You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore 10 Agustus 2022. Sore ini seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan saya siap untuk menjadi teman Anda. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas misteri kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang akhirnya sedikit demi sedikit terkuak. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengumumkan Brigadir J tewas bukan karena saling tembak sesama polisi, melainkan karena ditembak. Korban tewas ditembak Barada Eliezer atas perintah seorang Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Sambo kini ditetapkan sebagai tersangka, ia bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Dalam peristiwa ini ada puluhan personel Polri termasuk perwira tinggi dan menengah yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik. Bisakah Kapolri menjadikan momentum kasus ini sebagai upaya bersih-bersih institusi dari polisi-polisi bertangan kotor? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, jumlah personel polisi yang diduga melanggar etik dan tidak bersikap profesional dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua bertambah dari 25 orang menjadi 31 orang. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan dari puluhan anggota polisi itu, ada yang berpangkat Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 1, sejumlah perwira menengah hingga pangkat Ajun Komisaris Polisi. Kapolri mengatakan jumlah ini kemungkinan bisa bertambah.
Beberapa waktu yang lalu, kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karopaminal, Kadipropampori, Karopurpos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yan Mapori, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personel yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personel. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personel Polri. Terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah.
Saudara, itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers malam tadi. Inspektur Pengawasan Umum Polri Agung Budi Marioto menjelaskan latar belakang divisi dari ke-31 personel yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik profesi terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. 7 orang diantaranya merupakan personel Polda Metro Jaya.
Ke-31 personel yang melanggar kode etik Polri, dari Bareskrim Polri ada 2 personel. Satu Pamen, berpangkat Pamen, dan satu Pama. Di Propam Polri ada 21 personel. Perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Tim SUS akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan Divpropam Polri terhadap personil-personil yang melakukan, yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Bareskrim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik, maka tentu Divpropam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan, tim SUS akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3.
Saudara, itu tadi penjelasan Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komisaris Jenderal Agung Budi Marioto. Saudara, banyak personel Polri yang terindikasi melanggar kode etik profesi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Ini memunculkan desakan agar Kapolri menjadikan penyelidikan kasus ini sebagai momentum pembersihan internal institusi dari polisi-polisi bertangan kotor. Desakan antara lain dari Lembaga Pemantau Kepolisian Indonesia Police Watch, sejumlah pengamat kepolisian hingga kelompok masyarakat yang menamakan diri Perkumpulan Marga Huta Barat. Sementara itu, Deputi Direktur Lembaga Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyebut kasus tewasnya Brigadir Joshua membuktikan secara gamblang bahwa akuntabilitas di tubuh Polri masih jauh dari ideal. Sementara itu, saudara, kronologi tewasnya Brigadir Joshua antara lain terungkap berkat pengakuan Barada Eliezer. Ia mengakui menembak Joshua atas perintah Jenderal Verdi Sambo. Sebagai saksi kunci, Barada Eliezer dinilai perlu mendapat perlindungan. Laporan khas KBR mengenai urgensi perlindungan saksi kunci pembunuhan Brigadir J akan kami hadirkan sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo, menjadi tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Verdi diduga memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua. Barada Eliezer menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan ini. Sejumlah pihak pun meminta Barada Eliezer dilindungi. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Siti Sadida.
Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan Joshua Huta Barat atau Brigadir J tewas dibunuh di rumah dinas ex-Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Kadiv Propam Polri, Verdi Sambo. Kapolri menyebut fakta baru tewasnya Brigadir J itu terungkap dari hasil penyidikan tim khusus Polri. Kata dia, kesan seolah terjadi tembak-menembak disampaikan setelah Verdi Sambo melakukan penembakan beberapa kali ke dinding rumah dengan senjata milik Brigadir J.
Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS.
Menurut Listio, terkuaknya fakta itu salah satunya terkait pengajuan justice kolaborator dari Barada E atau Richard Eliezer dalam peristiwa berdarah tersebut. Kata dia, kesaksian dan penjelasan dari Eliezer membuat peristiwa itu semakin terang. Kini, Barada jadi saksi kunci penting dalam kasus penembakan Joshua. Sejumlah pihak menyerukan agar ia dilindungi agar aman dari berbagai potensi ancaman yang menyasar Eliezer. Salah satunya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD.
Agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya.
Mahfud menegaskan, pemerintah akan terus mengawal proses hukum hingga putusan persidangan selesai. Untuk itu, Mahfud meminta kejaksaan terbuka dan adil dalam memproses para tersangka. Ia meminta keluarga almarhum Brigadir J terus bersabar dan mempercayakan proses penegakan hukum kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, Mahfud akan segera menyampaikan kepada Polri agar turut memberi perlindungan terhadap keluarga Brigadir J.
Saya catat semua dan saya tidak berpendapat tentang kasus itu. Saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar.
Desakan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK segera memberi perlindungan terhadap Barada E juga disampaikan LSM Indonesia Police Watch IPW. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan perlindungan itu diperlukan karena Barada E berniat menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum.
Barada E agar ia bisa menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Kalau sudah bisa menceritakan peristiwa yang sebenarnya dan sekarang sudah ada pengacaranya yang baru menyatakan bahwa Barada E tidak sendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka ini bisa mengungkap peran dari pihak lain termasuk posisi Irjen Ferdi Sambo, ya.
Urgensi perlindungan terhadap Barada E penting, karena belum lama ini kuasa hukum Eliezer mengaku mendapat ancaman. Karena itu, salah satu pengacara Barada E, Deo Lipa, meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo usai mengaku mendapat ancaman tersebut. Ia tahu siapa yang mengancam, namun enggan menyebutkan itu kepada sejumlah wartawan yang mewawancarainya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi saksi atau pelaku yang mau bekerja sama mengungkap kasus. Ketua LPSK, Maneger Nasution.
Samping dia punya subjek hukum dengan sifat keterangan yang penting untuk proses peradilan, juga tingkat ancaman ada atau ada catatan medis atau psikologis yang dibutuhkan juga dari kamcek yang harus diperiksa. Tetapi ada persyaratan khusus, yaitu dia bukan pelaku utama. Tuh, yang kedua, bersedia untuk mengungkap pelaku utamanya, itu ada komitmen itu.
Nantinya, LPSK akan melakukan asesmen terhadap Richard Eliezer atau Barada E jika yang bersangkutan mengajukan sebagai justice kolaborator. LPSK mengatakan bakal berkoordinasi dan mengirim surat kepada Kabareskrim Polri soal pengajuan justice kolaborator yang diajukan Barada E.
Kita akan mengasesmen apakah ada ancaman terhadap keselamatan yang bersangkutan. Kalau ada ancaman faktual atau ada potensi ancaman, biasanya kita coba periksa. Nah, yang ketiga, apakah ada kebutuhan, misalnya apakah medis, psikologis, atau apa. Itu biasanya kita periksa.
Laporan ini disusun Sadida Hafsyah. Saya Aika Renata.
Saudara, kalangan DPR meminta Polri melakukan bersih-bersih internal dari polisi bertangan kotor. Terungkapnya kasus tewasnya Brigadir Joshua diharapkan jadi momentum Polri untuk benar-benar bertransformasi menjadi Polri yang presisi. Perbincangan dengan anggota Komisi Hukum DPR akan kami sampaikan sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
Saudara, kalangan DPR mendesak Polri meningkatkan integritasnya menyusul pemeriksaan terhadap perwira tinggi, menengah, perwira pertama, hingga bintara dan tamtamanya dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Taufik Basari menyampaikan hal itu dalam perbincangan bersama jurnalis KBR Mutia Kusuma.
Perkembangan penanganan kasus polisi tembak polisi teranyar ada penetapan tersangka Irjen Ferdi Sambo dan kemudian total ada 31 polisi yang diduga terlibat rekayasa, di mana 21 diantaranya dari divisi propam dan lainnya dari divisi luar propam. Kapolri juga tidak menutup kemungkinan bakal lebih banyak lagi polisi yang diperiksa terkait kasus ini, Pak. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?
Ya, nah yang paling penting sebenarnya dari peristiwa ini ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian pihak Polri melalui tim susnya ini menyusun bukti-bukti, ya, kemudian mencocokkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, antara bukti dengan keterangan saksi untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi ini mencakup bagaimana peristiwa itu dilakukan, bagaimana pembunuhannya terjadi, oleh siapa pembunuhan itu dilakukan. Ya, siapa saja yang terlibat di dalam pembunuhan itu. Nah, itu dulu untuk pembuktian pidananya. Yang kedua adalah pertanggungjawaban hukum terhadap orang-orang yang melakukan rekayasa kasus. Ketika ini terjadi upaya untuk melakukan rekayasa, maka semua orang-orang yang terlibat ini harus diproses, ya, dilihat perannya masing-masing. Dan ujungnya bisa ke dua hal, bisa ke pidana, bisa ke etik. Nah, jadi 3 hal itu yang nanti akan kita nantikan perkembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh tim khusus.
Baik, Pak. Kemudian apakah Anda mendorong Kapolri agar kasus ini menjadi jalan masuk bagi Kapolri untuk bersih-bersih internal kepolisian, Pak?
Ini harus dilihat sebagai pelajaran yang berharga sekaligus juga momentum yang sangat baik bagi Kapolri untuk melakukan pembenahan di institusi Polri. Ya, selama ini kan banyak pihak yang mengkritik Polri ya, tidak percaya, kemudian menganggap bahwa setiap ada kesalahan yang dilakukan oleh Polri selalu ditutupi. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, sikap Kapolri yang terdepan, dia maju bertanggung jawab terhadap persoalan ini, kemudian membentuk tim khusus, terbuka terhadap pihak eksternal, Komnas HAM untuk juga turut mengawal kasus ini, menunjukkan bahwa memang Pak Kapolri punya niat yang keras ya untuk melakukan pembenahan.
Nah, kalau upaya dari DPR sendiri untuk mendorong agar menyelamatkan citra Polri pasca peristiwa penembakan ini seperti apa, Pak?
Kita akan kawal juga kasus ini, sekaligus juga nanti kita akan mintakan hal-hal apa yang akan dilakukan oleh Kapolri pasca penuntasan kasus ini untuk menjadikan momentum ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan ya, karena jangan sampai kemudian ini hanya sekedar satu kasus biasa yang tuntas kemudian tidak menghasilkan efek dominonya terhadap hal-hal yang lebih baik gitu ya. Oleh karena itu kita juga akan mintakan perbaikan apa yang dilakukan setelah juga melakukan evaluasi kenapa kemudian terjadi kejadian ini.
Komisi 3 kan ini sudah ada rencana untuk memanggil Kapolri begitu ya Pak terkait peristiwa ini. Mungkin sudah ada agendanya Pak, kapan dijadwalkan dan apa saja yang didalami?
Peristiwa ini memang terjadi ketika DPR sedang masa reses ya, sehingga ketika ini bergulir di awal-awal kita tidak bisa melakukan panggilan secara resmi atau membuat rapat-rapat resmi memanggil Kapolri atau pihak-pihak yang terkait karena memang sedang reses. Nah, kita baru akan masuk masa persidangan berikutnya itu pada tanggal 16 Agustus bulan ini ya. Sehingga setelah tanggal 16 Agustus itu baru nanti kita bisa akan jadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait ya untuk mendapatkan kejelasan mengenai kasus ini. Tapi yang jelas kita akan bedakan ya antara penanganan kasusnya yang memang menjadi kewenangan penuh dari pihak kepolisian. Ya, kita tidak akan intervensi, tapi yang jelas kita berharap agar penuntasannya itu dilakukan secara transparan dan berintegritas.
Saudara, itu tadi anggota Komisi Bidang Hukum DPR Taufik Basari. Saudara, harapan publik agar Polri bersih-bersih internal juga sesuai dengan visi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sejak awal menjabat, Kapolri Listio Sigit bertekad mewujudkan Polri yang presisi atau Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, sehingga membuat pelayanan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Terungkapnya, sebagian misteri tewasnya Brigadir Joshua dianggap sebagai momentum Polri melakukan bersih-bersih internal dari polisi bertangan kotor. Dan terkait desakan itu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan bersama pengamat kepolisian sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
Saudara, pasca terungkapnya kronologis tewasnya Brigadir Joshua, Polri didesak melakukan pembenahan internal, termasuk bersih-bersih institusi dari anggota polisi bertangan kotor. Upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Polri, yaitu Majelis Etik Kepolisian saja, tapi juga harus melibatkan unsur eksternal demi memberangkus kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu di dalam tubuh Polri. Terkait desakan ini, segera saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Heru Heitami, bersama pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso.
Terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J, saat ini sudah ditetapkan tersangka FS. Nah, apakah kasus Brigadir J ini bisa menjadi momentum bagi Kapolri Listio Sigit Prabowo melakukan bersih-bersih di institusi kepolisian?
Ini menjadi parameter dan momentum untuk mendalami lagi kelompok-kelompok yang bermutasi, kelompok-kelompok yang sebetulnya polisi kemudian bermutasi menjadi kelompok-kelompok seperti kelompok outsider ya, kelompok-kelompok yang mengabaikan hukum karena adanya memiliki kewenangan yang besar. Ini Polri, Irwasum, dan Pak Intelkam ini harus bekerja keras mendeteksi pada level misalnya di pusatnya, pada level di Polda ya, seperti itu. Dan kemudian salah satunya juga soal satgas ya, ini harus dievaluasi ya. Satgas itu tidak boleh tumpang tindih ya. Kalau ada memang kebutuhannya untuk punya fokus misalnya pada isu pangan, itu boleh saja dibentuk satgas pangan ya. Tapi tidak membentuk satgas yang permanen seperti satgas ini. Satgas ini kan sifatnya seperti permanen dengan kewenangan yang sama, padahal tidak dibentuk berdasarkan undang-undang dengan kewenangan yang sama melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus atensi. Ini melanggar sistem ketatanegaraan kita. Kalau satgas pangan itu ya kita menangani soal kelangkaan pangan, mendeteksi atau menyisir ya, atau mengevaluasi ya, adanya kelompok-kelompok satgas-satgas yang dibentuk. Karena satgas-satgas ini berpotensi polisi elit di dalam Polri yang akan menurunkan spirit the corps polisi yang lain.
Bagaimana catatan IPW terkait proses penanganan kasus di kepolisian? Salah satunya kasus yang berhadapan dengan perwira tinggi berbintang.
Jangankan bintang perwira tinggi ya, bahkan di bawah perwira tinggi apabila melanggar oleh Akpol ya, yang dari lulusan Akpol, mereka itu akan saling melindungi. Kalau berhadapan dengan kelompok non-Akpol, mereka akan saling melindungi. Ini eksklusif mereka, itu satu ya. Kemudian yang kedua, IPW telah mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat. Jadi pelanggaran yang paling sulit untuk itu pelanggaran dalam bidang penegakan hukum melalui bidang reserse. Ya, tahun 2021 kemarin kan kita rame dengan novel negatif, percuma lapor polisi ya, ekor tidak bisa dipotong, kepalanya dipotong, perintah Polri untuk tidak boleh melanggar hukum ya. Ini ternyata hanya ada di permukaan, dan yang paling sulit untuk dibongkar atau diperbaiki itu terkait pelanggaran di bidang reserse, ya, fungsi penyelidikan dan penyidikan. Karena fungsi penyelidikan dan penyidikan ini adalah wilayah yang tertutup, karena normanya seperti itu. Karena tertutup maka potensi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang itu besar. Nah disinilah harus dilakukan satu perubahan sistem atau kelembagaan.
Kan sudah ada Kompolnas, apakah selama ini belum cukup membantu untuk mengawasi institusi kepolisian?
Kompolnas sebagai lembaga, dia kan hanya memberikan rekomendasi tentang arah kebijakan Polri ya. Dia tidak bisa masuk di dalamnya. Dia ada melekat atau bekerja dengan Irwasum gitu ya, Inspektur Pengawasan Umum. Tapi Kompolnas juga tidak berada dalam proses di bidang kode etik. Kalau saya mengusulkan ya, dalam majelis kode etik kepolisian itu bisa dimasukkan, soalnya dari Kompolnas, atau menurut saya malah tidak di Kompolnas. Kompolnas sudah tetap pada seperti itu ya, tetapi adalah tokoh masyarakat atau akademisi yang punya reputasi. Jadi ada perubahan terhadap regulasi kemudian disisir, supaya keterbukaan itu nyata, tidak hanya di permukaan dan lipstick saja. Saya menduga ini akan bisa membantu Polri bisa dikurangi dari kelompok-kelompok yang menurut saya sebagai geng mafia ini.
Saudara, itu tadi pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Perbincangan ini sekaligus menutup KBR sore hari ini, edisi 10 Agustus 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.